ลองนึกภาพตามนี้นะครับเช้าวันพรุ่งนี้ตื่นมาสตาร์ทรถขับไปที่ปั๊มน้ำมันใกล้บ้านแต่ปรากฏว่าหัวจ่ายทุกตู้เลยนะมีเชือกมากั้นไว้หมดเลย
โหเป็นภาพที่ไม่อยากเจอเลยค่ะแล้วมีป้ายแปะว่าน้ำมันหมดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือน้ำมันหมดขับไปอีกปั๊มก็เจอแบบเดียวกันคือมันไม่ใช่แค่รถส่วนตัวของเราที่ไปต่อไม่ได้นะครับพวกแบบรถบรรทุกสินค้าก็ต้องจอดนิ่งซูเปอร์มาร์เก็ตไม่มีของมาส่ง
อ่าฮะรถพยาบาลก็ไม่มีเชื้อเพลิงด้วยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับแล้วคือในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเครื่องปั่นไฟสำรองของโรงพยาบาลก็อาจจะหยุดทำงานตามไปด้วย
อ่าฮะซึ่งเอาจริงๆนี่ไม่ใช่ฉากในหนังไซไฟวันซึ่งโลกนะคะแต่มันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆภายในเวลาไม่กี่วันถ้าระบบที่มองไม่เห็นซึ่งคอยควบคุมการไหลเวียนของพลังงานในประเทศเกิดพังทลายลงค่ะ
ครับผมซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมความราบรื่นในชีวิตประจำวันที่พวกเราคุ้นเคยอย่างการเปิดเตาแก๊สแล้วไฟติดหรือแวะปั๊มแล้วมีน้ำมันเติมเสมอถึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ
ใช่ค่ะมันเป็นผลลัพธ์มาจากการออกแบบโครงสร้างการจัดการที่ซับซ้อนมากๆแล้วก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาตลอดเวลาเลยค่ะ
วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลเบื้องหลังความราบรื่นที่ว่านี้กันครับเราจะมากางเอกสารข้อมูลพื้นฐานโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เป็นเหมือนคนคุมหางเสือโครงข่ายพลังงานของประเทศครับ
ซึ่งนั่นก็คือกรมธุรกิจพลังงานหรือ Department of Energy Business นั่นเองค่ะ
ใช่ครับสิ่งที่เราจะพยายามทำความเข้าใจกันในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ไม่ใช่แค่การท่องจำว่าพวกเขาคือใครนะครับแต่เราจะไปถอดรหัสว่าพลังงานที่เราใช้ขนส่งหรือสำรองไว้ในยามฉุกเฉินนั้นถูกควบคุมกลไกยังไง
อือฮึคือควบคุมให้อยู่ในจุดที่สมดุลทั้งในแง่ของราคาความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยครับเอาละเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันดีกว่าก่อนที่เราจะไปดูว่าปัจจุบันหน่วยงานนี้ทำอะไรเราน่าจะต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมถึงต้องมีหน่วยงานนี้แยกออกมาโดยเฉพาะครับ
ค่ะถ้าเราจะเข้าใจกลไกการทำงานของกรมธุรกิจพลังงานในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดของเขาก่อนค่ะ
ครับผมมีที่มาที่ไปยังไงครับ
คือหน่วยงานนี้เนี่ยไม่ได้มีมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของการบริหารประเทศนะคะเพิ่งถูกตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9ตุลาคมปี2545นี่เองค่ะ
เอ๊ะเดี๋ยวนะครับปี2545นี่ถือว่าค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับสำหรับระบบราชการไทยคือก่อนหน้านั้นเราก็ใช้น้ำมันใช้ก๊าซกันมาตั้งนานทำไมจู่ๆถึงเพิ่งมาตั้งกรมนี้เอาตอนนั้นล่ะครับ
สิ่งที่น่าหลงใหลในประเด็นนี้ก็คือรัฐบาลในยุคนั้นเขาผลักดันให้มีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ค่ะ
อ๋อเป็นช่วงปรับโครงสร้างใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคือมีความพยายามที่จะรวมหน่วยราชการที่มีภารกิจคล้ายๆกันเอาไว้ในกลุ่มกิจกรรมหรือกระทรวงเดียวกันค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ฮะเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าครับ
ถูกต้องค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐซึ่งผลที่ตามมาก็คือทำให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะกรมนี้ก็เลยเข้ามาสังกัดกระทรวงพลังงานที่ตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายปี2545ค
่
ะ
พอจะเห็นภาพแล้วครับมันเหมือนกับการจัดระเบียบห้องครัวที่ยุ่งเหยิงเลยนะครับคือแต่เดิมอาจจะมีพ่อครัวสัก5คนแย่งกันใช้กระทะใบเดียวหรือแย่งกันใช้เครื่องปรุงขวดเดียวกัน
อือหือเห็นภาพเลยค่ะแบบคนนึงคุมไฟคนนึงคุมวัตถุดิบคนนึงคุมราคาพอจะทำข้าวผัดสักจานก็ต้องรอข้ามแผนกกันไปมา
ใช่ครับผลคืออาหารออกช้าลูกค้าหงุดหงิดแถมยังมีโอกาสทำไฟไหม้ครัวสูงมากการรวบรวมภารกิจที่คล้ายกันก็เพื่อให้ครัวนี้ทำงานได้คล่องตัวขึ้นซึ่งการดึงเอางานด้านธุรกิจพลังงานออกมาตั้งเป็นกรมโดยเฉพาะมันสะท้อนมุมมองของภาครัฐยังไงบ้างครับ
คือการตั้งกรมขึ้นมาใหม่เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าภาครัฐเขามองเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจพลังงานอย่างจริงจังค่ะ
ครับผม
ว่ามันไม่ใช่แค่งานย่อยๆหรือแผนกเล็กๆอีกต่อไปแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเลยค่ะเส้นเลือดใหญ่นี้ต้องการผู้ดูแลที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียวเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศในการบริหารหรือการตัดสินใจค่ะ
เข้าใจแล้วครับพอครัวถูกจัดระเบียบใหม่มีการตั้งกรมธุรกิจพลังงานขึ้นมาแล้วคำถามต่อมาที่น่าสนใจกว่าก็คือ พ่อครัวคนใหม่นี้มีเครื่องมืออะไรในมือบ้างจากข้อมูลภารกิจหลักที่ระบุไว้ว่ามีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลการจัดหาจัดเก็บขนส่งบรรจุจำหน่ายไปจนถึงการใช้และการประกอบธุรกิจพลังงานทุกประเภทเลย
ใช่ค่ะฟังดูเป็นภารกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเรามีพลังงานในปริมาณที่เพียงพอมีคุณภาพมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยตามมาตรฐานค่ะ
คือมันกว้างและครอบคลุมมากจริงๆแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเขามีอำนาจตามกฎหมายอะไรบ้างครับที่จะไปควบคุมฟันเฟืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกลไกมหาศาลขนาดนี้
หมายได้มอบอำนาจและหน้าที่ให้กรมธุรกิจพลังงานทั้งหมด9ประการด้วยกันค่ะตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการปี2562ซึ่งถ้าเราลองกางดูทีละข้อจะเห็นกลไกที่น่าสนใจมากค่ะ
มีอะไรบ้างครับ
เริ่มจากข้อแรกนะคะคือกำหนดควบคุมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะข้อ2คือกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ครับ
และเรื่องความปลอดภัยล่ะครับ
จะอยู่ในข้อ3และ4ครับคือกำหนดควบคุมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีอำนาจในการตรวจสอบทดสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยด้วยครับ
ขอหยุดตรงคำว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงนิดนึงครับในชีวิตประจำวันของพวกเรามันแปลว่าอะไรคะคือมันแค่การตรวจว่าน้ำมันใสหรือขุ่นแค่นั้นหรือเปล่าคะ
โหมันลึกกว่านั้นมากค่ะลองนึกถึงเครื่องยนต์ของรถยนต์สมัยใหม่นะครับที่มีระบบเซ็นเซอร์และหัวฉีดที่ละเอียดอ่อนมากๆถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีค่ากรรมฐานสูงเกินไปหรือมีการปลอมปนสารละลายอื่นเข้าไปเนี่ย
รถก็พังใช่ไหมครับใช่ค่ะเครื่องยนต์จะพังระบบเผาไหม้จะปล่อยมลพิษมหาศาลออกมาสู่อากาศอำนาจในข้อนี้คือกลไกที่ทำให้กรมธุรกิจพลังงานสามารถกำหนดสเปคของน้ำมันทุกหยดที่ขายในประเทศได้เลยค่ะ
อ๋อแปลว่าที่รถเราวิ่งได้ลื่นๆไม่กระตุกส่วนหนึ่งก็เพราะมีคนคอยสกรีนคุณภาพให้ตั้งแต่ก่อนน้ำมันจะมาถึงตู้จ่าย
ถูกต้องค่ะถ้าสถานีบริการไหนเอาน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานมาขายเขาก็มีอำนาจทางกฎหมายในการจัดการทันทีนี่คือการปกป้องผู้บริโภคไม่ต้องรับเคราะห์จากสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพค่ะ
แบบนี้ก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยครับทีนี้ผมขอขยับไปดูฟันเฟืองกลุ่มต่อไปที่ผมว่าน่าสนใจมากๆคือข้อ6กับข้อ7ครับ
อ่ะฮะ2ข้อนี้เกี่ยวกับอะไรคะ
ข้อ6ระบุว่ากำกับดูแลโรงกลั่นน้ำมันให้ปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงส่วนข้อ7บอกว่ากำกับดูแลและติดตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงชีวภาพให้เป็นไปตามโครงสร้างราคาถ้าพูดกันตามตรงเลยนะครับ2ข้อนี้มันทำให้กรมธุรกิจพลังงานดูเหมือนเป็นตำรวจพลังงานเลยนะครับคือพวกเขามีอำนาจไปสั่งบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติหรือกลุ่มทุนพลังงานได้จริงๆหรือครับกลไกมันทำงานยังไง
เป็นประเด็นที่ชวนคิดค่ะภาพของการเป็นตำรวจอาจจะดูตรงไปตรงมาเกินไปนิดนึงในความเป็นจริงกลไกการกำกับดูแลโรงกลั่นและราคาน้ำมันไม่ใช่การถือไม้เรียวเดินไปสั่งซ้ายหันขวาหันนะคะ
แล้วเขาใช้วิธีไหนครับ
เขาควบคุมผ่านโครงสร้างและกติกาค่ะตัวอย่างเช่นโครงสร้างราคาน้ำมันที่เราเห็นหน้าปั๊มเนี่ยมันประกอบด้วยหลายส่วนมากทั้งราคาหน้าโรงกลั่นภาษีสรรพสามิตกองทุนน้ำมันแล้วก็ค่าการตลาดค่ะ
ครับกรมธุรกิจพลังงานจะใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามต้นทุนที่แท้จริงโดยอ้างอิงจากตลาดโลกค่ะหากพบว่าราคาหน้าโรงกลั่นหรือค่าการตลาดเริ่มกระโดดออกจากโครงสร้างที่ควรจะเป็นเขาก็จะเข้ามาแทรกแซงหรอครับ
เขาสามารถใช้กลไกทางกฎหมายข้อสัญญาหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงราคากลับมาสู่ความเป็นธรรมได้ค่ะมันคือการทำงานเชิงตรวจสอบความโปร่งใสของตัวเลขมากกว่าการใช้กำลังบังคับค่ะ
คือไม่ได้เดินไปปิดโรงกลั่นแต่ใช้ Data และข้อกฎหมายมาเป็นเครื่องมือบีบให้ทุกฝ่ายเล่นตามกติกา
ใช่เลยค่ะ
แล้วถ้าสมมติว่าโลกเกิดวิกฤตล่ะครับอย่างเช่นมีสงครามในภูมิภาคที่ผลิตน้ำมันหรือเส้นทางขนส่งถูกปิดกั้นเครื่องมือเรื่องการคุมราคาอย่างเดียวคงไม่พอใช่ไหมครับ
ถูกต้องเลยค่ะและนั่นก็นำมาสู่ฟันเฟืองข้อที่2คือการกำกับดูแลการค้าและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงและข้อที่8คือเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการในภาวะวิกฤตและภัยพิบัติค่ะ
2ข้อนี้ทำงานร่วมกันยังไงครับเวลาเกิดวิกฤตจริง
ๆกุญแจสำคัญคือคำว่าการสำรองน้ำมันค่ะกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งให้ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ต้องเก็บสำรองน้ำมันไว้ในคลังตามสัดส่วนที่กำหนดตลอดเวลา
อ๋อคือบังคับให้เก็บไว้เลย
ใช่ค่ะสมมุติว่ากฎหมายกำหนดเปอร์เซ็นต์ไว้ น้ำมันก้อนนี้จะถูกล็อกไว้ห้ามเอามาขายตามปกติเด็ดขาดทันทีที่เกิดวิกฤตฉุกเฉินจนน้ำมันนำเข้าไม่ได้กรมจะใช้อำนาจข้อ8เพื่อปลดล็อกน้ำมันสำรองเหล่านี้ค่ะ
แล้วก็กระจายออกไปใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเขาจะบริหารจัดการกระจายมันไปยังภาคส่วนที่สำคัญที่สุดก่อนเช่นการแพทย์การขนส่งอาหารหรือความมั่นคงมันคือกลไกการรับประกันว่าประเทศจะยังมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยวไปได้อีกระยะหนึ่งจนกว่าวิกฤตจะคลี่คลายค่ะ
โอ้โหเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากนะครับเปลี่ยนบทบาทจากผู้คุมกติกามาเป็นนักผจญเพลิงอย่างเต็มตัวเลยแล้วอำนาจข้อที่เหลือล่ะครับ
ก็จะมีข้อ5ที่เกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่ความรู้และข้อ9คือปฏิบัติการอื่นๆตามที่กฎหมายมอบหมายซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้ฟันเฟืองหลักทำงานได้ยืดหยุ่นขึ้นค่ะ
ฟังดูเป็นงานที่ต้องแบกรับความกดดันสูงมากนะครับทีนี้จากอำนาจทั้ง9ข้อที่เราคุยกันมาในเอกสารยังระบุต่อว่าเครื่องมือเหล่านี้ถูกนำไปใช้เพื่อตอบสนองสิ่งที่เรียกว่าพันธกิจ3ด้านด้วย
ใช่ค่ะซึ่งเปรียบเหมือนเสาหลัก3ประการค่ะ
เสาแรกคือ stability หรือความมั่นคงเสาที่2คือ standard หรือมาตรฐานและเสาที่3คือ competitiveness หรือความสามารถในการแข่งขันแต่เดี๋ยวไหมครับ
คะมีตรงไหนสะดุดใจหรือเปล่าคะ
ถ้าเรามองลึกลงไปในกลไกของ3เสาหลักนี้ผมว่ามันมีความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่นะครับลองคิดดูสิครับการที่หน่วยงานหนึ่งจะต้องสวมหมวก3ใบพร้อมกันหมวกใบแรกคือผู้กลุ่มเสบียงที่ต้องบริหารน้ำมันให้พอเพียงรับมือวิกฤตได้แปลว่าต้องเน้นการกักตุนเน้นความชัวหมวกใบที่2คือโล่ป้องกันที่ต้องคุมเข้มคุณภาพความปลอดภัยแปลว่าต้องมีกฎระเบียบที่รัดกุมสุดๆตรวจสอบยิบย่อย
อือฮึแล้วใบที่3ล่ะคะ
หมวกใบที่3กลับเป็นโค้ชที่บอกว่าต้องพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยสนับสนุนนวัตกรรมทางธุรกิจผมขอแย้งนิดนึงว่าการเป็นโล่ป้องกันที่เข้มงวดสุดๆกับการเป็นโค้ชที่ส่งเสริมอิสระในการแข่งขันมันเดินสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ
เป็นการตั้งข้อสังเกตที่เฉียบคมและแทงทะลุถึงหัวใจของการกำกับดูแลเลยค่ะความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่ว่านี้คือความท้าทายสูงสุดของกรมธุรกิจพลังงานเลยก็ว่าได้ค่ะ
ใช่ไหมครับถ้ากฎระเบียบตึงเกินไปนวัตกรรมมันจะเกิดได้ยังไง
ถูกต้องค่ะการรักษาสมดุลระหว่างสแตนดาร์ดและคอมเพทิทีฟเนสคือศิลปะขั้นสูงเลยค่ะลองนึกถึงกรณีของธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ๆดูก็ได้ค่ะ
อ่าฮะอย่างเช่นพวกพลังงานทางเลือกใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะถ้ากรมใช้กรอบคิดแบบสแตนดาร์ดยกเก่าที่เน้นแต่ความปลอดภัย 100% โดยไม่ยอมเปลี่ยนกฎหมายเลยผู้ประกอบการก็จะไม่สามารถทดลองนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ได้ต้นทุนก็จะสูงแข่งขันไม่ได
้ครับผม
แต่ในทางกลับกันท่านเน้น competitiveness มากไปปล่อยประละเลยให้ใช้อะไรก็ได้เพื่อลดต้นทุนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยก็จะตกมาอยู่ที่ประชาชนทันทีค่ะ
แปลว่าพวกเขาต้องคอยปรับน้ำหนักของตาช่างตลอดเวลาใช่ไหมครับบางช่วงอาจจะต้องเน้นความมั่นคงบางช่วงต้องคลายกฎเพื่อกระตุ้นธุรกิจ
ใช่ค่ะและยังเป็นเหตุผลที่พันธกิจข้อ competitiveness ถึงระบุชัดเจนว่าต้องพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยค่ะเพราะกฎหมายที่ล้าหลังคืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของการแข่งขันค่ะ
อ๋อเขาเลยต้องทำงานร่วมกับผู้ประกอบการและนักวิจัยตามอำนาจหน้าที่ข้อ5ใช่ไหมครับ
แม่นยำมากค่ะเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมไม่ใช่แค่การเอากฎหมายเมื่อ20ปีที่แล้วมาบังคับใช้กับเทคโนโลยีของวันพรุ่งนี้ค่ะ
น่าสนใจมากครับว่าการจะเดินไต่ลวดบนความขัดแย้งของพันธกิจ3ด้านนี้ให้รอดเนี่ยองค์กรต้องมีวิธีคิดแบบไหนซึ่งเอกสารได้เผยให้เห็นถึง DNA หรือค่านิยมหลักที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานท่านสราวุธแก้วตาทิพย์ได้วางเอาไว้ด้วย
ใช่ค่ะโดยใช้ตัวย่อชื่อกรมภาษาอังกฤษเลยคือ DOEB ค่ะ
ประกอบด้วย D คือ Digital Transformation การปรับองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล O คือ Openness ความโปร่งใสรับฟังประชาชนE คือ efficiency การทำน้อยได้มากมุ่งงานท้าทายและ B คือ build the team การสร้างทีมงานและเครือข่าย
ค่ะจำง่ายมากเลยใช่ไหมคะ
ครับแต่ขออนุญาตถามตรงๆเลยนะครับค่านิยมพวกนี้โดยเฉพาะตัว E ที่บอกว่าทำน้อยได้มากกับตัว D เรื่อง digital transformation เนี่ยมันฟังดูเป็นคำโปรยในสไลด์นำเสนอของบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีมากกว่าหน่วยงานราชการหรือเปล่าครับ
อ่าฮะเข้าใจได้ค่ะที่หลายคนจะรู้สึกแบบนั้น
คือเรามักจะติดภาพว่าระบบราชการต้องเต็มไปด้วยขั้นตอนเอกสารที่ซับซ้อนและล่าช้าพวกเขาทำแบบนี้ได้จริงหรอครับ
เป็นเรื่องปกติมากค่ะที่เราจะตั้งข้อกังขาเมื่อเห็นหน่วยงานภาครัฐนำเอาแนวคิดแบบสตาร์ทอัพมาใช้แต่ถ้าเราเชื่อมโยงค่านิยม DOEB นี้เข้ากับวิสัยทัศน์หลักขององค์กรเราจะเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังกลไกนี้ค่ะ
วิสัยทัศน์ของเขาระบุไว้ว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลตามมาตรฐานสากลพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะกุญแจสำคัญคือคำว่าการเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนค่ะ
การเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้มันไปบีบให้พวกเขาต้องมี mindset แบบ startup ยังไงครับ
เพราะโลกของพลังงานกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเลยค่ะลองคิดดูว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของพลังงานทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ๆมากๆ
ครับ
ทักกรมธุรกิจพลังงานยังคงใช้กระบวนการทำงานแบบเดิมๆตรวจเอกสารกระดาษเทเลแผ่นแบบยุคอดีตพวกเขาจะไม่มีทางกำกับดูแลหรือสนับสนุนธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ๆได้ทันท่วงทีเลยค่ะ
อ๋อคำว่า efficiency หรือทำน้อยได้มากในบริบทนี้จึงหมายถึงการนำระบบดิจิตอลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสินะครับ
ใช่ค่ะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกใบอนุญาตตรวจสอบมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กลไกนี้ช่วยลดเวลาของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการลงอย่างมหาศาลเลยค่ะ
คือเขาจะได้เอาทรัพยากรบุคคลที่มีค่าไปโฟกัสกับงานที่ท้าทายแทนการนั่งปั๊มตราเอกสาร
ถูกต้องค่ะงานที่ท้าทายอย่างเช่นการวางแผนรับมือวิกฤตพลังงานระดับชาติหรือการร่างกฎหมายเพื่อรองรับพลังงานแห่งอนาคตแทนค่ะ
อธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยครับว่าทำไมมันถึงไม่ใช่แค่คำโปรยเก๋ๆแต่มันคือความจำเป็นในการเอาตัวรอดของระบบนิเวศพลังงานของประเทศเลย
ใช่ค่ะเพราะถ้าคนคุมกฎยังช้าธุรกิจก็จะช้าตามไปด้วยและประเทศก็จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในที่สุดค่ะ
มันทำให้เห็นวิวัฒนาการที่ชัดเจนมากนะครับจากห้องครัวที่ยุ่งเหยิงและถูกปฏิรูปในปี2545สู่การมีเครื่องมือ9ประการในมือเพื่อคุมกติกาและดับไฟวิกฤตแล้วตอนนี้ก็กำลังพยายามอัปเกรดตัวเองด้วยระบบปฏิบัติการแบบ DOEB เพื่อรับมือกับอนาคตที่กำลังหมุนเร็วขึ้นเรื่อย
ๆถูกต้องค่ะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเป็นระบบนิเวศใหญ่ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนค่าครองชีพความปลอดภัยในชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพวกเราทุกคนเลยค่ะ
ดังนั้นต่อจากนี้ไปเวลาที่ขับรถแวะเข้าปั๊มเพื่อเติมน้ำมันหรือเห็นข่าวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคาน้ำมันหน้าปั๊มหรือแม้แต่เวลาที่มีข่าวความขัดแย้งระดับโลกที่อาจส่งผลต่อการนำเข้าพลังงานเนี่ยก่อให้นึกถึงเลยนะครับว่าภายใต้ความราบรื่นที่เรามองเห็นมันมีฟันเฟือง9ตัวและพันธกิจ3เสาหลักของทีมงานเบื้องหลังทีมนี้ที่กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความสมดุลทั้งหมดเอาไว้
ใช่ค่ะไม่ให้ผลกระทบเหล่านั้นมาทำให้ชีวิตประจำวันของพวกเราต้องสะดุดลงค่ะ
แต่ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ผมมีประเด็นหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจและอยากทิ้งท้ายให้ไปคิดต่อยอดกันครับ
ประเด็นเกี่ยวกับอะไรคะ
คือจากวิสัยทัศน์ของกรมที่ระบุชัดเจนว่าต้องการมุ่งหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนเนี่ยในโลกที่กำลังพยายามอย่างหนักที่จะก้าวข้ามการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลประเทศต่างๆทยอยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแนวโน้มพลังงานรูปแบบใหม่ๆกำลังมาแทนที่กรมธุรกิจพลังงานซึ่งก่อตั้งมาโดยมีรากฐานเชื่อมโยงกับคำว่าน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีบริการน้ำมันและโรงกลั่นอย่างเหนียวแน่นมาตลอดกว่า2ทศวรรษเนี่ย
น่าคิดนะคะ
คำถามคือพวกเขาจะต้องตีความและปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ทั้ง9ข้อนี้ยังไงในทศวรรษหน้าครับ
โหเป็นคำถามที่ท้าทายมากค่ะกลไกที่เคยใช้กำกับดูแลโรงกลั่นจะถูกนำไปใช้กำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรูปแบบใหม่ๆในอนาคตได้อย่างไรบ้าง
ใช่เลยครับหรือพวกเขาจะต้องรื้อโครงสร้างเครื่องมือทั้งหมดใหม่อีกครั้งเพื่อก้าวให้ทันกับพลังงานรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะยังจินตนาการไม่ถึงด้วยซ้ำ
การเปลี่ยนผ่านจากการกำกับดูแลโลกของพลังงานรูปแบบเดิมไปสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคตนี่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องจับตากันต่อไปค่ะ
ถูกต้องครับนี่อาจจะเป็นบททดสอบที่ใหญ่และสำคัญที่สุดที่รอคอยองค์กรแห่งนี้อยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลของเรานะครับ